Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Taková rozehřívací, jestli je pro vás tahle divadelní sezona něčím jiná, nebo začátek semestru kvůli tomu, co se teď děje na české divadelní scéně s tou iniciativou Nemusíš to vydržet s Danielem Špinarem.
Samozřejmě, že to je jiné. Je to jiné nejenom začátek té sezony, ale celé prázdniny, kdy samozřejmě to vystoupení těch studentek, které s námi do nějaké míry otřáslo, do nějaké míry jsme to všichni začali prožívat, kombinované ještě s tím vystoupením Daniela Špinara, což říkám záměrně jakhle neutrálně, bez komentáře, tak to víte, že to není nic příjemného a že vás to vede k řadě úvah a že v podstatě já a někteří z nás jsme neměli ani moc prázdniny, což není stížnost, protože nejhorší, co člověk může udělat, je, že se neustále lituje sebe sama.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. Špičky českého divadelnictví čelí nebývalé ostré kritice, kterou odstartovala iniciativa Nemusíš to vydržet. Shromážděné výpovědi studentů a studentek převážně z Pražské DAMU hovoří o zneužívání moci, šikaně a sexismu ze strany některých pedagogů.
Hlasitě se k iniciativě připojil taky umělecký ředitel činohry Národního divadla Daniel Špinar. Ten kritizuje poměry v oficiálním divadelním establishmentu a z prestižního místa se rozhodl předčasně odejít.
Za jednoho z hlavních strůjců údajně neutěšených poměrů na divadelní fakultě i nejznámější divadelní scéně označuje Daniel Špinar, současného ředitele Národního divadla a dlouholetého vedoucího katedry činohry na DAMU Jana Buriana.
Je personální výměna v akademickém prostředí nutná a je současné české divadelnictví opravdu zakonzervované a neschopné otevřít se moderním trendům? Hostem podcastu Ptám se já je tentokrát právě Jan Burian.
A je to právě Jan Burian, který dnes přijal naše pozvání. Díky za to. Dobrý den.
Dobrý den.
Cítíte, pane řediteli, zodpovědnost za to, co se teď děje na DAMU, co se teď děje na katedře činohry nebo i na jiných katedrách, řekněme?
Samozřejmě to, co se děje na katedře činohry, za to já musím cítit odpovědnost, když jsem od toho vedoucí, zrovna tak, jako musím cítit odpovědnost od toho, co se děje na katedře, respektive v Národním divadle, protože přinejmenším ta funkce vedoucího spočívá v tom, že tam navrhujete k přijetí nějaké pedagogy, případně nějaké umělecké ředitele. A samozřejmě, že pak jim sice dáte co největší prostor samostatnosti, ale ta volba byla na vás a nemůžete se dělat, že za to nemůžete.
Pardon, na druhou že do toho stranu, vstoupím, no, tedy máte pocit, že jste zvolil špatně některé z těch lidí?
Ne, to je samozřejmě komplikovanější. Víte, svět není ideální, jak víme my dospělí. A když si vysníte své sny, jak by to běželo co nejgeniálněji, tak vždycky se musíte smířit s tím, že něco se podaří a něco ze svých plánů neuskutečníte. Jen jsem se chtěl vrátit k té první otázce. Já se ale samozřejmě s panem Špinarem neshodnu na hodnocení práce katedry činoherního divadla a ani se s ním absolutně neshodnu na hodnocení stavu českého divadla, o kterém já si myslím, že je v dobré kondici. Pracuje na mezinárodně srovnatelné úrovni a je tady spoustu divadelníků, kteří snesou ta nejpřísnější kritéria umělecká i lidská.
K tomu se ještě dostaneme, myslím k tomu, jakou úroveň má tuzemské divadlo v současnosti, ale zůstala bych ještě pořád na té akademické půdě. Když jste na začátku tedy teď uvedl, že některé z plánů nevyjdou nebo něco v tom smyslu a řekl jste to v souvislosti s tím, že vy jste zodpovědný za výběr lidí, kteří působí na katedře činoherního herectví na DAMU, tak pořád se musím ptát, jestli v tom cítíte nějaké své selhání, že jste tam vybral určité lidi nebo že jste na ně lépe nedohlížel? Které z těch plánů nevyšly?
Nemyslím si to úplně. Já vím, že neohlídáte úplně všechno v životě, nemůžete být na každé hodině. A protože někteří studenti říkají, že dochází, řekněme, k nějakému překračování jejich intimní hranice, kterou si nepřejí, tak to je dáno při nejmenším třemi takovými nejzávažnějšími důvody. Za prvé, každá generace si přenastavuje tu etickou úroveň, řekněme, co je přijatelné a nepřijatelné v tom vztahu autorita podřízený, nebo chcete-li učitel a žák. Mohl bych vám dlouho vyprávět o tom, co bylo možné, jak se chovali k nám učitelé, když já jsem chodil do základní školy na gymnázium, když jsem přišel na DAMU koncem 70. 80. letech a co se dneska změnilo.
Je to velký rozdíl?
Je to obrovský rozdíl. Je to obrovský rozdíl. Já, když jsem chodil do první třídy v roce 1965 v Brně, tak jsme měli postaršího vynikajícího učitele, který nás učil číst a psát, a když jsme neměli splněný úkol, tak jsme museli natáhnout ruce, dostali jsme rákoskou. Když moje sestra, když jsem chodil na devítiletou školu, protože my jsme v rodině uměli výborně rusky, opravila svou učitelku ruštiny, že něco neumí v dobré víře, tak si ředitelka školy předvolala naše rodiče a začala jim vytýkat, že žáci nesmí zásadně opravovat učitele. A moje maminka tehdy říkala té ředitelce, ale paní ředitelko, my jsme vyrostli v českoruském prostředí. Jo.
Já chápu, pane profesore Burianiš, to si už teď málo kdo umí představit, že se vůbec
dělo. Takže ty věci
ale
se mění, jo?
Tak a ptám se proto, že vlastně protože vy jste zažil takovouto školu i určitě na uměleckých školách to bylo úplně jiné, tak možná máte v sobě určité stereotypy, které teď, jak jste sám řekl, ta mladá generace
správně,
už není schopná
a
akceptovat.
A to já říkám, že samozřejmě někteří kolegové, zejména z té starší a střední generace, v sobě můžou mít stereotypy a hlavně ani si třeba neuvědomují, že se třeba dostávají přes nějakou hranici, kterou pro tu generaci je třeba nějak respektovat. A to je téma, kterou ta studentská iniciativa otevřela, to je téma naprosto legitimní. Ale sami ti studenti říkají, my otevíráme téma, my nechceme nikoho osobně dehonestovat. My nechceme, aby někdo odcházel ze školy. My chceme vytvořit prostě prostředí, které v tomto směru je pro nás v téhleté době přijatelnější.
A nebylo by dobré, aby lidé, kteří jsou podrobeni stereotypům, se kterými jen těžko něco udělají, odešli, aby už ta atmosféra, o které svědčí iniciativa, nemusíš to vydržet, nepanovala v divadelních školách?
Já
je možné
myslím,
to zaručit, pokud ti lidé nebo vy neodejdete,
to je anonymní,
se to změní k lepšímu?
Ta iniciativa samozřejmě poukazuje na nějaké téma, ale ještě tím není řečeno, protože ta iniciativa je anonymní, že to dělají všichni pedagogové, že to nedělají mladší pedagogové, že ti starší se zrovna takhle chovají. Tam nikdo nic takového neříká. Ba naopak, jo. Čili my potřebujeme se dozvědět.
Naopak co?
No, oni říkají naopak v tom směru, že my nechceme žádné osobní útoky. My dokonce, já jsem se jich ptal, řekněte mi, jestli někdo konkrétně se něčeho dopustil, já to samozřejmě budu řešit. My máme na katedře zaměstnaného klinického psychologa, který s těmi studenty komunikuje, oni se na něj můžou obracet, pokud mají třeba nějaké adaptační problémy a tak dále. Čili já bych to nezevšeobecňoval a teď bych, já všeobecně mohu říct, pokud se někdo není schopen přizpůsobit nějakým aktuálním etickým pravidlům, tak asi tu práci nemá dělat.
A neměl byste vědět, kdo to je?
Obecně.
Jako vedoucí katedry? Kdo se není schopný? A víte to?
Samozřejmě, že bych to měl vědět, co se týká těch nejcitlivějších věcí, tak si myslím, že něco vím a fakulta to řeší a řeší to pan děkan, který je zaměstnavatelem. Já jenom doporučuji a my jako škola jsme řekli, že budeme všechny ty nepříjemné věci řešit v chráněném prostředí.
Je to něco, tedy odchod někoho?
Je to věc pana děkana, který k tomu se chce sám vyjadřovat. Já mám ty informace, které mám a které nebudu říkat, protože nic z toho není konkrétně, bych řekl, doloženo. Jsou to nějaké obecné dohady.
Ale stojí to o to, abyste věděl konkrétně o to?
Absolutně, a taky stojím o to, aby se to nedělo a taky v tomto směru s kolegy mluvím, ale taky vím, že spousta kolegů, a to i těch starších, nic takového nikdy v životě neprovedlo, neudělalo.
Nevěříte studentům, studentkám, když říkají, že se to tam děje? Šikana, zneužívání moci, když říkáte, že o kolezích jste přesvědčený, že to nedělají?
Já říkám, že spousta kolegů to nedělá.
A někteří ano.
A někteří pravděpodobně ano, a my se musíme dozvědět, jaká to je pravda, to je nějaký proces a k tomu my s těmi studenty budeme znovu mluvit a opakovaně a v klidu. a povedeme i diskuze nějak moderované nějakými nezávislými osobnostmi, protože oni sami říkají, to víte, vy jste pro nás autority, to je samozřejmé, že taky všechno se hnedka neřekneme. Ale já jsem si třeba společně s kolegy udělal rešerši u nás v ročníku, který teďka zrovna jsme skončili po čtyřletém vlastně studiu toho oboru herectví a poprosili jsme studenty, aby byli co nejotevřenější a oni říkají samozřejmě, my jsme se vás i báli, protože jste pro nás autority, jste o generaci nebo o dvě
starší. Není v tom problém, že za vámi nepřijdou jako za někým, komu věří a neřeknou,
nechte mě to,
toto
prosím,
se mi děje?
Dopovědět, ano. Ale postupně, jak jsme se poznali, tak jsme si vás čím dál tím vás začali vážit a zdrcující většina z nich říká, odcházíme pravděpodobně z nejhezčího období svého života, spousta jsme se toho naučili, nalezli jsme přátelské vztahy a tak dále. A já si myslím, že nemůžeme zaměňovat nevhodné chování nějaké osoby, ať už je to pedagog nebo student, protože to se může týkat také studentů, ta šikana může probíhat také mezi studenty, jak to často na různých školách
někdo
bývá.
Se vám s tím svěřil?
Jo, my známe případy, kdy se to stalo i mezi studenty a i jsme to řešili.
Přišel za vámi někdo ze studentů nebo studentek v poslední době, třeba po tom, co ta iniciativa vyšla najevo a svěřil se vám?
My vedeme studenty k tomu, aby se svěřili našemu psychologovi, vedení fakulty. My jsme se studenty, znovu říkám, už jsem to jednou říkal, v tomto směru našeho ročníku komunikovali. Oni nás ujistili, že v našem ročníku, to je v tom, který já vedu s kolegy, tam, kde já učím, se nic takového neděje. Já jsem učil čtvrtý ročník i první ročník. V prvním ročníku je ta situace obdobná. A čili jinými slovy, mluvili jsme o tom se studenty a určitě se to netýká také jenom naší katedry, ale máme taky třeba příběhy, kdy se to týkalo třeba i vztahu mezi studenty, nějakého třeba nehezkého chování starších ročníků k mladším.
Pozvání do podcastu Ptám se já přijal generální ředitel Národního divadla Jan Burian.
Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí s Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu.
Z podsvětí je víc polosvět a zločin infiltruje stát a balancuje na hranici zákona.
Ten zločin se proměnil. Už přestaly fungovat i jejich staré metody, takový ty drsný jako zastrašování. Místo zabijáků začali chodit právníci.
Uslyšíte, jak Mrázkův ex-kolega Petr utíká do Švýcarska? Jak se naše zbraně málem pašovaly do Iránu? Švábův gang kosil bohaté podnikatele v zahraničí? A jak někoho napadlo namíchat do alkoholu víc metanolu a skončilo to mrtvými a prohibicí?
Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
Víte, jde mi o to, pane profesore Buriany, no. Že když se to jedná třeba sexismu nebo zneužívání moci, to jsou hodně intimní věci. Vy říkáte, mluvili jsme se studenty. Ale já si umím představit, že je velmi těžké přijít s tím na větším fóru. I ta iniciativa Nemusíš to vydržet četla anonymní výpovědi. Vy sám jste řekl, a to iniciátorky té kampaně Nemusíš to vydržet, přiznávají, že se studenti, studentky obávají některých lidí, protože mají zkrátka velký vliv v divadelním prostředí. Mimochodem někdejší proděkan pro studentské záležitosti na DAMU Petr Prokop říká, že se to týká přímo vás, protože jste jeden z nejmocnějších lidí v divadle. Proto se ptám, jestli někdo, myslím v tuzemském divadle, nejen národním, v té celé divadelní scéně, proto se ptám, jestli za vámi někdo přišel konkrétně, osobně, kdo to s těmi lidmi bude řešit, jestli tam není ta nedůvěra tak zásadní, že někde na větším fóru to řešit zkrátka nepřinese ovoce, to, které vy jste řekl, že chcete zjistit, kdo konkrétně se dopouští těch věcí, o kterých mluví studenti a studentky v iniciativě Nemusíš to vydržet.
Tak já se studenty, se kterými pracuji, jsem mluvil a o to stejné dělají vedoucí ostatních ročníků. My jsme v této chvíli nemáme žádné vážnější stížnosti na nějaké konkrétní pedagogy, kromě těch, co tam jsou popsány. To znamená, že tam je nějaký nevhodný žertování, které se tím studentům nelíbí. Je tam systémový problém režie dramaturgie, o tom my už jsme vedli nějakou debatu.
A to znamená co? Systémový problém režie
systémový,
dramaturgie?
Rád vám to vysvětlím. Podívejte se, na divadelní fakultě se několikrát změnil systém přijímání do bakalářského studia oboru režie a dramaturgie. Byla doba, kdy jsem třeba já studoval, nebo kdy já jsem začínal učit, kdy se zvlášť studovala režie a dramaturgie, s tím, že vlastně pokud se ukázalo, že ten, kdo se přihlásil na dramaturgii, má spíše režijní dispozice, protože ty profese jsou hodně provázané, tak jsme ho potom vlastně přeřazovali na to studium režie a naopak to se na DAMU děje běžně. Třeba
a v tom není problém, nebo je?
No, já vám povím, v čem je to problém. Jenom to neumím říct za 3 vteřiny.
Rozumím.
Třeba David Švehlík začal studovat režii a vlastně stal se hercem. Jo? Takový krásný příklad. No, a my jsme se v jisté chvíli rozhodli, že abychom se vyvarovali tomuhle neustálému přeřazování a těm formalitám, že ten bakalářský studijní program bude společný, protože tam drcující většina předmětů je stejná, že se to bude jmenovat režie dramaturgie, ty studenti se přihlásí na studium vlastně dvouoborové režie dramaturgie, řeknou nám u přijímacích zkoušek, co preferují, ale budou dělat stejné úkoly.
Ano.
A teprve na konci toho bakalářského studia s nimi povedeme dialog, jakou budou mít závěrečnou práci a jestli teda by měli se spíš přihlásit na režii.
Rozumím, tedy to se týká toho.
A někteří si stěžují, že my v tom dialogu jim říkáme, vy nemáte dostatek specifického režijního talentu, budete končit jako dramaturgové a přihlaste se na dramaturgii. A oni by přesto chtěli dělat ten režijní úkol za každou cenu, i za cenu, že neuspějí. A to samozřejmě je, to znamená, oni volají potom návratu k tomu starému jakoby, systému, že si vyberou hned na začátku.
Ano.
My proti tomu říkáme, no ale zkušenost je taková, že většina těch studentů na začátku o té profesi nemá představu a spíše uvítají, když mají možnost té volby až v průběhu toho studia.
Rozumím.
Ale na druhou stranu, to je téma, které my určitě jsme už otevřeli, my o tom chceme se studenty ještě znovu mluvit v klidnější atmosféře a pokud se ukáže, že ta poptávka se zase změnila zpátky, tak není problém to v rámci další akreditace změnit.
Já jsem tu minulý týden měla Daniela Špinara na stejném místě, jako jste teď vy, pane řediteli Buriane. On také, kromě toho, že vás kritizuje kvůli přístupu k divadlu, k čemu se za chvíli dostaneme, také řekl, že vás mezi 4 očima vyzval, abyste odešel, aby se mohla proměnit k lepšímu atmosféra na divadelní fakultě. Zvažoval jste to, byť na chvíli?
Já si myslím, že tu práci dělám dobře, že ta atmosféra je převážně dobrá, že není zdaleka tak strašná, jak to vypadá v médiích. Se spoustu studentů je tam šťastných, spokojených. A že naší povinností je samozřejmě na to reagovat v klidu, ten dialog prohloubit, přijít na to, jak to je, ale já jsem udělal normální výběrové řízení, nesouhlasím s tímhletím, bych řekl, dramatickým hodnocením naší práce, prostě tak to není a ani to neříkají studenti všichni, že to tak je, nebo dokonce většina, že to tak je. A
takže tomu nevěříte,
já v tomto
že to
směru,
tak je?
Já říkám, že to otevírá nějaké téma, ale ta škola se neskládá jenom z těch, bych řekl, oni si všimněte, když to řeknu zase mediálně zjednoduše, to není kritika výuky. To přeci není kritika systému výuky. Oni neříkají,
je to kritika systému poměrů na fakultě, jak tomu rozumím já.
My se nic nenaučíme. Oni kritizují vlastně
sexismus, zneužívání moci, šikanu.
Tam žádnej, jsem tam teda žádnej sexismus neviděl, nevím.
Ze strany některých pedagogů nebo některého pedagoga?
Ale co to je? Co to je? Já nevím, koho se to týká.
Takže vy si myslíte, že to není, protože nevíte?
Já myslím, že tam můžou vznikat
tom, že to nevíte?
Situace, kdy se cítí nekomfortně, kdy se pedagog dopustí nějaké poznámky, která překročuje nějaký intimní prostor toho studenta, že nevím, ve snaze se s nimi zkamarádit, si s nima sedne někde na zem a oni to považují za nedůstojné a špatné, nebo jim při té práci tyká, kdy nemá. Na druhou stranu výuka herectví je prostě osobní. Vy nemůžete učit herectví. Co je to herectví? Herectví je přece otevírání psychologických možností toho člověka, který je veřejně prezentuje. To je profese, která je ze své podstaty strašně nepříjemná. Vy přece na veřejnosti ukazujete i ta nejintimnější místa, která máte ve své duši.
Ale to přeci neznamená, že musí být studentům a studentkám nepříjemně už na fakultě, aby si to zažili.
No, ale ta výuka bohužel sebou obnáší taky momenty, které nemusí být osobně komfortní.
Takže to musí vydržet.
Mělo by to probíhat co nejbezpečnějším prostředí, mělo by to probíhat co nejuzavřenějším prostředí, měli by mít možnost velmi rychle a velmi důvěryhodně říct, jako že už je to přes jejich hranici, ale my se nemůžeme vyvarovat tomu, že ty věci nebudou osobní a někdy i nepříjemné. Ono i u jiného studia, i u jiných profesí musíte prostě projít nějakými fázemi, kdy to naučit se tu profesi není úplně komfortní.
A bez toho herectví to neobejde, říkáte. Musí se to vydržet.
No v nějaké míře se to neobejde a, v nějaké, a je potřeba vytvořit prostředí, kde je to možné nějakým způsobem reflektovat a i ten problém, pokud možno odžít a odžít ho tak, aby se nestal trvalým traumatem. A pokud se něco takového děje, tak asi musíme vytvořit nějaký lepší mechanismy, protože ta generace prostě je taky jiná. Já v tomhle směru je nekritizuju. My jsme, naše generace měla úplně jiná traumata, než mají lidé o 40 let mladší. To je v pořádku.
Minulý týden mi Daniel Špinár tady v podcastu Ptám se, já řekl, že jako student herectví čelil šikaně přímo od vás. Tak já se musím zeptat, jestli je to pravda. Prý jste mu řekl, že na fakultě dlouho nevydrží, že ho vyhodíte, ať s tím počítá.
Není to pravda v žádném případě. Daniel Špinár přistoupil z jednoho ročníku do ročníku, který jsem vedl já, na základě toho, že my jsme ho přijali podmíněně, protože neměl maturitní zkoušku. On přerušil, udělal si maturitní zkoušku na hotelové škole, kterou předtím studoval a vrátil se. A samozřejmě, protože nemohl se vrátit do původního ročníku, vrátil se do našeho. A já jsem mu, jako každému jinému, to není jediný případ, že někdo přešel z ročníku do ročníku, řekl, že ten ročník na té DAMU se vlastně konstruuje jako takový malý soubor divadelní. A je strašně důležité, aby tam byly osobnosti různého typu, aby tam byl nějaký poměr žena mužů, aby byly dostatek příležitostí při té práce. A já jsem mi řekl, a byl toho tuším tehdy Petr Kostka, že samozřejmě proto, že my jsme ho do našeho ročníku nepřijali, že my si musíme ověřit, do jaké míry ty jeho předpoklady jsou kompatibilní
s tou výukou. Ne, že se tam nehodí, to jste neřekl.
No v žádném případě. Naopak, my jsme zjistili poměrně záhy, když jsme s tím začali pracovat, že je talentovaný a on úspěšně to studium dokončil v tom našem ročníku a potom přešel do jiného ročníku, respektive udělal znovu přijímací zkoušky studovat režii. A myslím si, že Daniel Špinár je rekordman v historii DAMU, co se týká délky studia.
On studoval ještě režii.
Ano, a byl na té škole celkem 10 let. Já si žádný takový jiný případ nepamatuju, takže já si myslím, že ta škola i pro něj asi většinou byla spíš dobře než špatně, když tam byl tak dlouho.
Teď ovšem, jak jste sám poznamenal na začátku našeho rozhovoru, pane řediteli, se neshodnete úplně v náhledu na to, v jakém kondici současné divadlo. Já teď zacituji zase Daniela Špinara. Žijeme v nadprodukci, v chaosu, nedokážeme se na nic soustředit. Naše výsledky v porovnání se zahraničím jsou podprůměrné, v nejlepším případě průměrné, říká Daniel Špinár. Týká se to českého divadla. Vy si to nemyslíte?
Ne, já bych podobně obecně prohlásil, že výsledky českého divadla jsou nadprůměrné. Děláme spoustu mezinárodních spoluprací. Když sem přijedou do Národního divadla pracovat do baletu nebo do opery zahraniční umělci, tak většinou tu úroveň našich umělců chválí a rádi se sem vracejí. Činohra není tak aktivní v té mezinárodní spolupráci jako ostatní soubory Národního divadla. Já 30 let pracuju v různých, řekněme, evropských organizacích, nejrůznějších, vždycky chvíli někde, chvíli jinde. Také vedu festival mezinárodní, který v Plzni první jsem začal vozit zahraniční inscenace. Viděl jsem opravdu obrovskou spoustu věcí zahraničních, v zahraničí, české divadlo.
A nemáme se za co stydět, chcete tím říct?
Ne, české divadlo se vůbec nemá za co stydět. Má velmi dobré výsledky, má velice hustou síť, má obrovské divácké zázemí, které je úplně evropsky rekordní. Jediné, co my neumíme, a to je svatá pravda, my jako divadelníci a jako český stát neumíme propagovat českou kulturu v zahraničí. My na rozdíl od Maďarů a Poláků dokonce nemáme ani žádný podpůrný program ekonomický na to, abychom mohli naše umění exportovat.
Dokonce takže to je jediná chyba, žádná nadprodukce, tu byste tam necítil.
Tady je strašná množství, obrovské množství divadel, protože je obrovské množství diváků. Nadprodukce by vznikla ve chvíli, kdybychom tady měli divadla, kde nikdo nechodí. Jo, nadprodukce automobilů vzniká ve chvíli, kdy vám stojí auta na dvoře a nikdo si je nekupuje. V českém prostředí je hodně divadel, soukromých, nezávislých, veřejných, městských, nevím, všelijakých, zájezdových. No ale ta existují proto, že diváci je chtějí. A já si myslím, že každé divadlo, které má diváky, má právo na život. A že naším úkolem neříkat, není říkat, které divadlo je to správné a evropské a které je to nesprávné. I v Evropě jsou soukromá divadla. Renomovaní britští režiséři režírují komerční produkce. Já bych to nechal na divácích a přirozeném evolučním vývoji.
Říká generální ředitel Národního divadla, vedoucí katedry činoherního herectví Pražské DAMU Jan Burian. Díky. Nasledanou.
Já vám děkuji. Mějte se hezky. Nasledanou.
Vám, kteří se díváte a posloucháte, děkuji za pozornost. Sledujte podcast Ptám se já i dál. Buď na webu Seznam zprávy, na svých podcastových aplikacích nebo na webu www.podcasty.cz. A pište buď prostřednictvím sociálních sítí s hashtagem Ptám se já nebo na speciální e-mailovou adresu audio@cz.cz. Na viděnou a naslyšenou se těší Veronika Sedláčková.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.